Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо з вами про християнство в античному Римі і про перші християнські громади апостольських часів у цьому місті. Отже, Рим – столиця Римської імперії. Своїм космополітизмом він перевершив навіть сучасні міста. Це був весь світ у мініатюрі. Рим підкорив майже всі народи тодішнього цивілізованого світу і поповнював ряди своїх жителів за рахунок людей зі Сходу і Заходу, Півночі і Півдня. У ньому знайшли притулок усі мови, вірування і традиції підкорених провінцій. Половина жителів міста говорила по-грецьки, а уродженці міста, що розмовляли латиною, скаржились на засилля цієї іноземної мови, яка після завоювань Олександра Македонського стала мовою Сходу і всього цивілізованого світу. Імператорський палац був осередком життя Сходу та Греції. Багато іноземців були вільновідпущениками і, як правило, носили прізвища своїх колишніх господарів. За свідченням сучасників, типовий багатий вільновідпущеник того часу був вульгарним, нахабним і хвалькуватим. За словами Тацита, з усіх кінців імперії в Рим, немов у загальну стічну канаву, нестримно приходило усе огидне і ганебне. Але те ж саме можна й сказати і про все найкраще. В Рим стікалися дари природи, рідкісні твори мистецтва, заповзятлива і чистолюбна молодь, освічені люди, що володіли різними ремеслами, знаходили в Римі широке поле для застосування своїх здібностей і отримували за свою працю гідну винагороду. За часів Августа у Римі почався період інтенсивного будівництва. За довгий час мирного і благополучного правління цього імператора місто з цегли перетворилося на місто з мармуру. Рим простяг свої вузькі криві вулички уздовж обох берегів Тібру. Оцінки кількості жителів в імператорському Римі приблизні і коливаються від 1 до 4 мільйонів осіб. Найімовірніше, при Августі це число перевищувало мільйон, а правління наступних імператорів швидко зростало аж до початку страшної епідемії 79-го року нашої ери, яка тривала багато днів і забирала по 10 тисяч жителів щодня. Згодом місто розрослося знову і досягло вершини своєї слави при Адріані та його наступниках в епоху Антонінів. Щодо євреїв, то їх кількість у Римі в апостольську епоху оцінюється в 20 або 30 тисяч душ. Всі вони говорили на еліністичній грецькій мові з сильним єврейським акцентом. Наскільки нам відомо, у них було 7 синагог і 3 кладовища. Надгробні написи були грецькою мовою і частково латиною. Іноді грецькі слова могли писатися латинськими літерами, іноді навпаки. Вони населяли 14-й квартал за Тібром і, ймовірно, острів посеред Тібру і частину лівого берега неподалік від Великого цирку і Палатінського пагорбу, де розташований і сучасний єврейський квартал. У більшості своїй вони були нащадками рабів і полонених Помпея та Антонія. Тоді, торгуючи старим одягом і поламаними речами, вони могли піднятися з убогості до багатства і слави банкірів. Були також відомі як лікарі, астрологи та ворожки. Чимале число зуміло пробитися до двору. Так відомо, що Алітир, актор, який користувався найвищим розташуванням Нерона, був юдеєм. Самарянин Фал, вільновідпущеник Тиберія, настільки розбагатів, що зміг позичити царю Іроді Агріппі мільйон динаріїв. Внаслідок специфічних звичаїв і законів євреїв, таких як обрізання, дотримання суботи, утримання від свинини і м'яса, принесеного у жертву богам, яких євреї вважали ідолами, Римські історики і сатирики ставились до них з подивом, презирством і іронією. Все святе в очах грека для юдея було нечистим. Часто їх вважали ворогами роду людського. Однак у євреїв були й друзі. Нестримна працьовитість і завзятість цього народу, їх розсудливість, серйозність, вірність і доброзичливість справляли незабутнє враження на багатьох з язичників. Цим і пояснюється велика кількість прозелітів в Римі та інших містах з язичників. Такі автори, як Горацій, Ювенал, а також Йосиф Флавій, свідчать, що багато римлян того часу утримувались від будь-яких справ у суботу, постили і молилися, запалювали лампадки, вивчали Мойсеїв закон і посилали податі у Єрусалимський храм. Сенека, який, до речі, терпіти не міг євреїв, був змушений визнати, що цей переможений народ дав закони своїм переможцям. Євреїв двічі виганяли з Риму – за часів Тиберія та за Клавдія. Але вони незабаром знову повертались у свій квартал за Тибром і продовжували користуватися багатьма привілеями, серед яких право дозволеної релігії, яке їм дарували язичницькі імператори. Щодо християн у Римі, у нас немає достовірних відомостей про те, як виникла Римська церква. Нам відомо, як утворилася Єрусалимська і більшість інших церков Павла, але ми не знаємо, хто першим приніс Євангелія в Рим. Цілком можливо, хоча й не доведено, що перше свідчення про Євангелія досягнули Риму незабаром після народження церкви, тобто Дня П'ятидесятниці, коли люди, що були присутні на цей день в Єрусалимі, повернулися додому у Рим. Можна сказати, що Петро виголосив проповідь в День П'ятидесятниці і тим самим побічно брав участь у створенні Римської церкви. І ця церква дійсно вважає його скелею, на якій вона побудована, хоча вже давно доведено, що переказ про ранні відвідини Риму Павлом у 42-му році і про 20- або 25-річне перебування апостола в Римі – це лише легенда.
В ефірі програма «Історія церкви».
Перший християнський слід в історії Риму ми бачимо у примітці язичницького історика Світонія. Про те, що близько 52-го року по Різдву Христовому імператор Клавдій вигнав євреїв з Риму за бунтівні настрої і безлади, спровоковані якимсь Хрестусом. Це помилкове написання слова «Христос». Під безладами, найімовірніше, маються на увазі месіанські суперечки щодо Христа між євреями та християнами, які у той час язичники, римляни, ще не розділяли. Проповідь про Христа, істинного царя на троні, природньо викликала хвилювання серед євреїв, як це було і в Антіохії, і в Пісидії, і в Лістрі, і в Фесалоніках, і в Берії. А язичницькі правителі прийшли до настільки ж природного висновку для них, що Христос – це політична фігура, претендент на земний престол. Тому і могли вигнати євреїв і християн з Риму. Але останні незабаром повернулися туди, але з тих пір перебували під підозрою. Тацит посилається на цей факт, коли пише, що християнські забобони, які були під забороною за указом Клавдія, знову підняли свою голову при Нероні, що зійшов на трон у 54-му році. Отже, ми можемо констатувати, що на початку правління Нерона у 54-му році Римська церква вже була добре відома, мала декілька місць для зборів і неабияку кількість вчителів. З урахуванням цього факту і пророчо передбачаючи важливу роль, яку цій церкві належало зіграти в майбутньому, з Коринфа Павло відправив римським християнам своє найважливіше богословське послання. Сталося це близько 58-го року і було зроблено для того, щоб підготувати ґрунт для довгоочікуваного особистого візиту Павла до Рима. 3 роки потому, прямуючи в Рим, у місті Путуол, нині це місто Пуцуоллі на узбережжі Неаполітанської затоки, апостол зустрів християн, які впросили його залишитись з ним на 7 днів. Потім, десь у 50-60 кілометрах від міста, поблизу Апієвої площі, Павло знов зустрів римських братів. що жадали побачити автора чудесного послання. Прибуття Павла в Рим на початку 61-го року, за 2 роки до можливого візиту Петра, природньо дало новий поштовх для зростання зборів. Процес формування Римської церкви завжди давав вченим мужам багато поживу для суперечок і припущень. Як і більшість зборів за межами Палестини, за своїм складом ця церква, поза сумнівом, була змішаною, причому поган в ній було більше, ніж юдеїв. Однак оцінити кількість і співвідношення язичників і євреїв у ній не є можливим. Немає причин вважати, що віруючі у мить ока об'єдналися і організувалися в одну громаду. Християни були розпорошені по всьому величезному місту. Їх молитовні зібрання проходили в різних місцях. Можливо, навернені євреї та язичники утворили 2 окремі громади, або, скоріше, 2 частини однієї християнської громади. Павло і Петро, якщо вони взагалі зустрічалися у Римі після 63-го року, природно повинні були дотримуватись умови Єрусалимського договору і розмежувати сфери своєї відповідальності, наскільки це було можливо, але в той же час підтримувати мир і злагоду. Саме ця обставина, можливо, лежить в основі древнього і поширеного переказу, який називає засновниками Римської церкви обох апостолів. Без сумніву, їх присутність і мученицька смерть зміцнили зв'язки між єврейською і язичницькою громадами. Проте одночасне злиття в єдину організовану структуру, ймовірно, відбулося лише після зруйнування Єрусалиму. Це злиття було головним чином заслугою Клімента, першого римського єпископа, ім'я якого дійшло до нас. Він став на чолі римської громади після смерті апостолів. І саме він, судячи з усього, був першим старшим пресвитером єдиної римської церкви, як юдейської, так і язичницької. Існує припущення, що Клімент І був апостолом з 70. Історичних свідоцтв про нього зберіглося мало. Можливо, саме майбутній єпископ згадується апостолом Павлом у Філіппійцях у 4 главі у 3 вірші. Тертуліан повідомляє, що Климент Римський був посвячений Петром, а Еліней Ліонський згадує Климента як сучасника апостолів. Згідно Євсевію, Климент був предстоятелем Римської церкви з 92 по 101 роки нашої ери. Святому Клименту приписується авторство кількох творів. Найвідоміше з них – це перше послання до коринтян, спрямоване їм, як єпископом Риму, християнській церкві у Коринфі. У 3-4 століттях більшість християнських авторів розглядали перше послання до коринтян Климента як канонічну частину Нового Заповіту. Воно читалося на недільних службах поряд з Новим Заповітом. Але згодом на Вселенському соборі при затвердженні канону Нового Заповіту воно туди не потрапило. Існують також інші твори, що приписувалися святому Клименту, але на сьогодні вважаються підробними. Це 2 послання до коринтян, апостольські постанови, 8 книжжя Климента та Клементини. 2 послання до коринтян, що приписувалося святому Клименту, ймовірно, створено юдеохристиянським автором у Сирії у 2 або 3 столітті. Його автентичність ставили під питання ще в ранні віки, такі автори, як Євсевій Кесарійський та Іеронім. Апостольські постанови, написані від імені Климента, це ранній кодекс канонічного права, на думку сучасних дослідників, складений у Сирії близько 380 року нашої ери. Твір, що називається 8 книжжя Климента, було добре відомо у 6 столітті, а написано не раніше 4-го. І нарешті Клементини – це група пам'ятників давньохристиянської писемності 4-го століття.
Ви прослухали програму «Історія церкви».